Amen, amen. Povedz svojmu blížnemu, povedz, Hospodin je s tebou, udatný mužu. Vy z vás, ktorí ste sestry, si to preložte správne. Halelúja. Amen. Môžete sa posadiť, bratia a sestry. Halelúja. Halelúja, pane. Sláva pánovi. Vítajte v Dome Božom, bratia a sestry, znova, ktorí ste možno prišli neskôr. Chcem vás priamo zobrať do kľúčovej pasáže dnešného rána. Ak máte Biblie, je dobré si ich otvoriť, napriek tomu, že tu máme pomocku na plátne, ale je to nie preto, aby si nemusel nosiť Biblie, ale len aby si ti mohla pomôcť. Je dobré si čítať slove, možno keď budem ja kázať, Boh bude hovoriť k vám aj cez iné miesta. A vtedy si to môžeš nalistovať. Druhá kráľov, 5. kapitola. Poďme sa pozrieť do starej zmluvy, 2. kráľov, 5. kapitola. Aleluja. Ste tam? 2. kráľov, 5. kapitola. A ideme si pozrieť príbeh o uzdravení Námana sýrskeho. Pomôžte mi, kto z vás ten príbeh pozná? OK. Také dve tretiny. Ale mnohí z vás možno budú lepšie oboznámení, ako začneme čítať. A Náman, veliteľ vojska sýrskeho kráľa, bol veľký muž pred svojim pánom a veľmi vážený, lebo skrze neho dal Hospodin záchranu Sýrii a bol to udatný muž, ale bol malomocný. Sírovia boli vyšli po čatách lúpežiť a zajali z izraelskej zeme nejaké malé dievča, ktoré potom bolo v službe pred ženou Námanovou. A dievča povedalo svojej pane, o, keby sa môj pán dostal pred proroka, ktorý je v Samárii, vtedy by ho ten sprostil jeho malomocenstva. Náman vojdúc oznámil to svojmu pánovi a riekol, tak a tak hovorí dievčina, ktorá je z izraelskej zeme. Na to povedal sírsky král, iď vojdi a vystroj sa a ja pošlem izraelskému kráľovi list. A tak išiel, vzal zo sebou 10 hrivien striebra, 6000 šeklov zlata a 10 rúcha na pramenu. Ja som si to niekde pozeral, tých 10 hrivien striebra, to bolo 350 kilo striebra a tých 1000 šeklov zlata, to bolo 70 kilo zlata. Ten človek bol veľmi bohatý, veľmi úspešný, veľmi slávny a veľmi chcel uzdravenie. A doniesol list izraelskému kráľovi takéhoto obsahu. Verš 6. A tak teraz hneď ako príde tento list k tebe, hľa, poslal som k tebe Námana, svojho služobníka, sprosti ho jeho malomocenstva. Ten král si bol vedomý toho, že predsa mágovia a proroci poslúchajú kráľa. Daj mu príkaz a uzdrav môjho najbližšieho generála, môjho vojvodcu. A stalo sa, keď prečítal izraelský král list, že roztrhol svoje rúcho a riekol, či som ja azda Boh, aby som mohol usmrtiť a oživiť, že tento posiela ku mne sprosti človeka jeho malomocenstva, ale vedzte, prosím, a vidzte, že hľadá zámienku proti mne. A stalo sa, keď počul Elizeus, muž Boží, že izraelský král roztrhol svoje rúcho, poslal ku kráľovi s odkazom, prečo si roztrhol svoje rúcho? Nože, nech príde ku mne, aby zvedel, že je prorok v Izraeli. Komu sa páči táto smelosť? Halelúja. Nože, nech príde a nech zvie, že je prorok v Izraeli. Tak prišiel Náman so svojimi koňmi a so svojimi vozmi a zastal pri dverách domu Elizeovho. A Elizeus povedal, poslal k nemu posla s odkazom, ani nešiel s ním sa osobne stretnúť, ale poslal posla s odkazom a riekol, iď a umyť sa 7 raz v Jordáne a tvoje telo sa ti navráti zdravé a budeš čistý. Ale Náman sa rozhneval a odišiel a riekol, hľa, povedal som si, že dozaista vyjde a stojac bude vzývať meno Hospodina svojho Boha a že bude vznášať svoju ruku nad miestom postihnutým nemocou a zaženie malomocenstvo. Či nie sú lepšie Abana a Farfar, rieky Damašku, ako všetky vody Izraelové? Či by som sa nemohol umyť v tých, aby som bol čistý? A obrátiac sa išiel s nevom. Ale pristúpili jeho služobníci a hovorili mu a riekli, môj otče, keby ti bol kázal prorok vykonať nejakú veľkú vec, či by si nebol vykonal? Čím skôr teda, keď ti povedal, umy sa a buď čistý? Kto z vás vie, že poslušnosť je kľúčová? Niekto raz povedal, že 1 kilo poslušnosti viac zaváži ako to na modlitby. Čím skôr, keď ti povedal, umy sa a buď čistý. A tak zišiel a pohružil sa v Jordáne 7 raz podľa slova muža Božieho. A jeho telo sa navrátilo zdravé, takže bolo ako telo malého chlapca a bol čistý. Aleluja! Povieš si, to bol dlhý príbeh, ale dobrý príbeh. Biblický príbeh. A je to dokonca príbeh, ktorý inšpiroval nášho pána Ježiša Krista ku jednému, alebo úplne prvému kázaniu, ktoré mal v jeho službe, kedy hovoril o žene zo Sarepty vdove a takisto hovoril o uzdravení tohto Námana sýrskeho. Chcem začať tým, že vám chcem predostrieť, bratia a sestry, kto z vás je dneska nadšený z Božieho slova. Haleluja. Sláva Pánovi. Aby som nebol sám. Chcem vám najprv predostrieť situáciu, v ktorej sa nachádzal Náman sýrsky. Náman sýrsky, čítame o ňom, že bol veliteľ vojska sýrskeho kráľa, verš 1. Čo čítame ďalej? Bol veľký muž, známy, slávny alebo vážený. Bol veľmi vážený a bol to udatný bojovník a úspešný generál, pretože čítame, že skrze neho dal Hospodin záchranu celej Sýrii. Bol to človek, ktorý mal veľa vecí, za ktoré by sa mohol chváliť, alebo na ktoré by bol hrdý. Ale mal jednu vec, bol malomocný. A chcem vám povedať, že každý človek na tejto zemi, ako pastor Martin hovoril o bedároch, každý človek na tejto zemi, nech má čokoľvek, nech má to koľkokoľvek, vždycky má jedno malé ale, alebo jedno veľké ale. Tento Náman sýrsky mal udatnosť, mal veľkosť, mal slávu, mal bohatstvo, ak dokázal priniesť 350 kg striebra, 70 kg zlata, tento človek mal to naozaj veľa. Ale mal jedno ale, ako čítam o verši 1, že ale bol malomocný, alebo iný preklad hovorí, avšak bol malomocný. A ja si myslím, že každý človek na tejto zemi má svoje ale, má svoje avšak. Bez ohľadu na to, koľko toho má, má svoje ale, má svoje avšak. A tam prichádza cirkev Božia, tam prichádzajú Boží služobníci, ty a ja. Pozbuď bližného a povedz, ty si Boží služobník. Halelúja. Povedz to ešte raz niekomu inému. Ty si Boží služobník. Halelúja. Tam prichádzame ty a ja, aby sme týmto ľuďom, ktorí možno tu v Bratislave si myslia, že majú všetko, že oni nepotrebujú Boha, aby sme my boli takým hlasom evanjelia pre tých ľudí a mohli im ukázať, že na ich ale má Boh svoje ale. Haleluja. Že na ich ale pochybnosti, alebo na ich ale slabosti, alebo na ich ale malosti, alebo hriechov, ktoré si schovávajú, Boh má svoje ale Boh. Hojný vo svojej milosti a vo svojom milosrdenstve, ktorý vás spasil, ktorý vás omilostil, ktorý vás znova vzkriesil skrze Pána Ježiša Krista, že Boh má odpovede na všetky odpovede. Boh má odpovede na všetky otázky, ale Boh má odpovede aj na všetky odpovede. Ľudia hovoria, ale vedie to takto, ale vedie to takto. A Boh má odpovede Božie na odpovede, ktoré dáva tento svet. A chcem, aby si uvedomil, že aká kľúčová rola tu bola daná tomu malému dievčatku, ktoré bolo bezvýznamné v ľudských očiach, ale zohralo veľmi kľúčovú rolu v celom tomto obrovskom príbehu zázračné uzdravenie Námana sýrskeho. Vo verši 2 čítame, že Sírovia boli vyšli po čatách lúpežiť a zajali z izraelskej zeme nejaké malé dievča, ktoré bolo v službe pred ženou Námanovo a dievča povedalo svojej panej, o, keby sa môj pán dostal pred proroka, ktorý je v Samárii, vtedy by ho ten sprostil jeho malomocenstva. Ďaká Bohu za smelosť tohto malého dievčatka. Nevieme, koľko rokov malo, ale Biblia hovorí, že bolo malé dievča, alebo myslím, že ekumenický preklad hovorí, že to bolo dievčatko. Možno, že nebolo ani v tínedžerskom veku, bolo unesené zo svojej krajiny a bolo v otroctve, bola otrokyňa v dome Námana sýrskeho, ale nezabudla na svojho Boha v cudzej zemi. Nezabudla na Jahveho, nezabudla na svojho Boha. Tak ako v Izraeli mnohí pochybovali, ona nepochybovala. Samotný král roztrol svoje rúcho a povedal, kto som ja, aby som sprostil tohto človeka malomocenstva. Ale táto žena, táto dievčina, ona vedela, len pošlite Námana sýrskeho do mojej krajiny, pretože v Izraeli je prorok, ktorý má Božie uzdravenie a prinesie uzdravenie tomuto služobníkovi. On má moc, aby uzdravil. Bratia a sestry, v Izraeli je uzdravenie. V cirkvi Božej je uzdravenie. On sa pýta, ten preskočím teraz pár tých veršov, keďže sme celý príbeh čítali a pýta sa ten, ste so mnou či nie? Aleluja! Pýta sa ten Náman sírsky, hovorí, že či naše rieky, Abana a Farfar, či nie sú lepšie ako Jordán? Ktorí ste boli v Jeruzaleme, alebo ktorí ste boli v Izraeli? Kto z vás videl Jordán? Kto z vás videl Jordán? Rukore. Kto z vás bol sklamaný z Jordána? My máme Dunaj. Dunaj je rieka. Viete čo, Jordán to je potok. A je možné, že pred pár tisíc rokmi mohol byť trošku väčší a je možné, že v čase záplav sa trošku rozteká. Ale je to, bratia, sestry, bahnitá voda, nic moc. Náman sírsky dobre vedel, čo hovorí. Náman v starých dobách Abana, ich rieka, ktorá tiekla tam do Damašku, ona má dneska iný názov, ale archeológovia hovoria, že áno, tá rieka. Gréci nazývali Abanu zlatou riekou. To bola rieka, ktorá bola majestátna, mohutná. Na Masírskej hovorí, čo ja nemám lepšiu Abana ako tento bahnitý Jordán? Bratia a sestry, ak je ten Jordán bahnitý, to je jedno, ale je v ňom Božia moc. Halelúja. Či nie sú lepšie rieky Abana, Farfara? Nie sú lepšie, pretože tam, kde je Jordán, možno, že je bahno, možno, že to nie je veľké, ale tam prebýva Božia moc. Tam prebýva Božia sláva. Tam, kde je rieka Božia, tam je Božie uzdravenie. Viete, ja mám na srdci aj pre našu cirkev, aby sme v týchto mesiacoch, ktoré sú pred nami, aby sme začali hodne evangelizovať. Halelúja. Zaplníme dom kultúry, čo poviete? Halelúja. Sláva pánovi, povedzte halelúja! Evangelizácia leží na mojom srdci a my sa teraz snažíme pripraviť lídrov a vy, ktorí ste na líderskom kurze, tak verím, že vás veľmi zanepráznime tým, že prídu nové duše do Božieho kráľovstva a budete sa mať o koho starať. Amen? Amen? Povedz amen na to? Takže my chceme evangelizovať a chcem vám povedať, že na Božom srdci veľmi urgentná túžba, urgentné volanie, aby sme boli ako Božia cirkev pripravená zdieľať Krista s ľuďmi. Že je to tak veľmi na Božom srdci, lebo keď všetko spočítame a podčiarkneme a povieme, že o čo tu vlastne kráča, o čo tu ide, tak tu ide o spasenie ľudí. Keď všetko zrátame a povieme suma sumárum, tak to, na čom záleží, je, koľko ľudí bude spasených. Ako má Reinhard Bonke také svoje vnútorné moto, že vyprázdniť peklo a zaľudniť nebo. O to vlastne ide, bratia a sestry. Treba ísť na splav, som za. Treba ísť na líderský kurz, som za. Ale keď to všetko zrátame, tak o to, o čo naozaj kráča, je, koľko ľudí bude spasených. A či ty si na ceste do Božieho kráľovstva. Pretože Ježiš môže prísť kedykoľvek. Vedeli ste, že 21. mája 2011 bolo v Amerike vyhlásené, že sa Ježiš vráti? Kto z vás o tom čítal? Boli to nejakí s prepáčením blázniví kresťania a dosť veľké ako keby hnutie, ktoré hovorilo, že 21. mája, čo je samozrejme nezmysel, lebo vtedy sme mali konferenciu, takže nemohol prísť. My sme sa o tom zdieľali s mojim synom, pretože môj syn sa to dozvedel v škole. Kamaráti mu povedali, neviem, či vieš, ale 21. mája, že vraj má prísť Ježiš, buď pripravený. Jeho neveriaci kamarát, môj syn mi povedal, že nemohol spať. Hovorím, Peťko, na budúce sa mňa opýtaj pred príchodom pána, nie až po dátume, mohol si sa dobre vyspať. Hovorí, že čakal, či náhodou naozaj nepríde, že, aby bol pripravený. A potom sme sa o tom vzdielali a sme hovorili, že ako mohli tí kresťania v úvodzovkách, ktorí z Biblie vyhlasovali, že príde pán, hovoriť o dátume a dni, keď tá istá Biblia hovorí, že nikto nezná ani dňa, ani hodiny a kdokoľvek by povedal, pán je tu, pán prichádza, neverte mu, utekajte preč. A ktokoľvek by povedal deň a hodina, tak na ňom predsa nemôže byť ruka pánova, pretože tá istá ruka pánova inšpirovala Sväté písmo, ktoré učí, že nikto nezná ani dňa, ani hodiny. Ale pravdou je, že Ježiš sa vráti, a to skoro. A na to by sme si mohli dať ďalšie sedenie, ďalšiu lekciu, kde by sme učili o znameniach posledných časov. A mnohí z vás to viete, že žijeme nielen v posledných časoch, ale v posledných časoch posledných časov. Nielen, že žijeme v poslednej hodine, ale žijeme v poslednej sekunde, poslednej minuty poslednej hodiny. A náš pán príde skoro. Náš pán príde skoro. Náš pán príde skoro. Halelúja. Náš pán príde skoro. Maranata, pane príď. Nevesta i duch hovoria, pane príď. Duch hovorí, pane príď, a nevesta hovorí, pane príď. Maranata. Raná cirkev žila týmto vedomím. Apoštol Pavol, apoštol Ján. Maranata, pane príď. Duch a nevesta hovorí, pane príď. A my ako cirkev 21. storočia hovoríme, pane príď. Ale prv ako pán príde, chceme čo najviac duší dostať do Božieho kráľovstva. Pretože tam hore bude dobre. Tam hore bude nádherné. Tam hore je pripravená sláva Božia pre každého. Tam hore je pripravená koruna spravodlivosti pre každého veriaceho, ktorý miluje pánov príchod. Tam hore je pripravená odmena pre každého, kto pracuje na vinici pánovej. Pre každého jedného z nás je pripravená odmena tam hore. Všetky obete, všetky bolesti, všetky odriekania na tejto zemi budú stáť za to, lebo tam hore ťa čaká odmena. Jedna staršia sestra z jednej cirkvi sa so svojím pastorom rozprávala, že ako si predstavuje svoj pohreb. Chcela, vybrala si správne piesne a vybrala si to, čo by tam chcela všetko mať. A hovoria, jednu vec chcem, aby ste ma pochovali s vidličkou. A hovorí, vidličkou, sestra, to čo je? Vidličkou. A ona hovorí, no, to je preto, že vždy, keď máme v zbore piknik alebo máme nejakú oslavu a najeme sa, tak potom zahlásia, že vidličky si nechajte, lebo ešte príde dezert. A ona hovorí, ja viem, že tam hore bude dezert, tak ja chcem mať vidličku so sebou, halleluja. Bratia, sestry, tam hore bude nádherne, tam hore budeme šťastní. Tam hore budeme žiť na veky vekov s pánom. A ja ťa chcem pozbudiť, aby si urobil všetko preto, aby si žil tak, aby si jedno dňa mohol dojsť do nebeského kráľovstva a zobral so sebou čo najviacerých. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja, pane. Sláva pánovi. Keď sa vrátime do 5. kapitoly, prvá vec, ktorú chcem ukázať, ktorú urobila táto dievčinka, je, že otvorila svoje ústa, že sa nehambila. Nehambila sa za evanjelium nášho pána. A čítame, že to dievča vo verši 3 povedalo svojej pane, o, keby sa môj pán dostal pred proroka, ktorý je v Samárii, vtedy by ho ten sprostil jeho malomocenstva. A na základe jej slova Náman sýrsky vycestoval a bol uzdravený. Neviem, kde sa nachádzaš ty, či je to zamestnanie, alebo máš školu, študuješ, ale chcem ti povedať, že tvoje svedectvo má moc, aby urobil rozdiel. Nehambi sa za evanjelium Ježíša Krista. Môžeš to povedať svojmu blížnemu. Nehambi sa za evanjelium Ježíša Krista. Bratia, sestry, prečo by sme sa mali hanbiť? Prečo by sme sa mali hanbiť za tak vzácne posolstvo? Za posolstvo, ktoré je posolstvom všetkých čias, ktoré je neprebiteľné, ktoré je neprekonateľné. Posolstvo o tom, že Kristus za nás trpel. Posolstvo o tom, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný. Dneska som cestoval len s Miškom v aute, tak Miško mi citoval všetky verše, ktorého stará mama naučila. Jeden z nich bol Ján 3:16. Hovorí, ocko, ako to je to? Ktorý je to verš o tom, že nezahynul? Hovorím, to bude asi Ján 3:16. A už išiel, lebo Boh tak miloval. A vysvetlovali sme, že či vie, čo to znamená, nezahynul. A hovoril som, že zahynúť znamená trpieť, znamená stratiť večný život, byť naveky v utrpení pekla a naopak Boh nás tak miloval, že dal svojho syna, aby sme mohli byť tam hore v Božom kráľovstve. Strašne sa mi páči úprimnosť týchto detí. Citoval mi Žalm 103. Dobroreč moja duša Hospodinovi, a potom hovorí, ktorý síti moje ústa dobrým. A vždycky premýšľam, že keď to ten chlapec cituje, či vie, čo hovorí. A on hovorí, ocko, a ja viem, čo to je. Že síti moje ústa dobrým. Hovorí, a čo to je? To je, že Pán Ježiš nám dáva ovoci a zeleninu. Neviem, ako máš ty výklad tohto verša, toto je jeho výklad. Hovorím, super, prečo nie? Amen, halelúja. Síti naše ústa dobrým, ovoci a zelenina. Ale my vieme, že to má aj širší význam, ale halelúja. Pre ňo je to jednoduché. Jednoduchý výklad. Ale chcem ti povedať, že sa nemusíš hanbiť za evanjelium, alebo nemal by si sa hanbiť za evanjelium, pretože niekedy si povieš, že nie si evanjelistom, že nevieš dobre kázať, že nevieš dobre svedčiť, ale od teba sa nevyžaduje, aby si odovzdal možno do detailu nejaké celé vyučovanie, aby si toho človeka možno priamo priviedol k Pánovi na mieste, ale to, čo sa vyžaduje, je, aby si bol ako to malé dievča, ktoré povie niečo z toho, čo si prežil s Pánom. Niečo z toho, čo vieš, že je pravdou. Niečo z toho, čo sa dotklo tvojho srdca a odovzdáš to tomu druhému. A Boh sám vie, ako ďalej bude pokračovať život toho človeka. Môžete povedať amen na to? Nie vždycky máme tú možnosť, to privilegium, aby sme priamo na mieste toho človeka priviedli k Pánovmu trónu, ale tvoje slova boli dôležité preto, aby mohol nastúpiť Elizeus. Tvoje slova boli dôležité preto, aby možno nastúpil Perse de Gord, alebo Karol Gustav Severin, alebo Ulrich Parcány, ktorý tu bude v októbri, alebo pastor Čužík. Ale bez tvojho malého svedectva by ten človek nebol zožatý pre Božie kráľstvo. Lebo tvoje svedectvo ho otvorilo pre evanjelium, ho pripravilo pre evanjelium. Tvoje slovo urobilo obrovský rozdiel. Táto malá dievčinka neurobila nič viac, len povedala, pani, váš manžel, môj pán, nech len ide do Izraela, tam je prorok, on ho uzdraví. To bolo všetko. Ale stálo to za to. Môžete povedať halelúja. Preto chcem znížiť tú latku toho, čo možno očakávaš od evangelizácie, že budeš na ulici s mikrofónom a budeš tam ľuďom rozprávať veľké svedectvo, ako ťa uzdravil, neviem z čoho. Nie, evangelizácia je o tom, že si kresťanom tam, kde si. Že svietiš pre Krista tam, kde si a si mostom medzi neveriacimi a Božím kráľovstvom svojou malou poslušnosťou. To sú to, čo nazývame bezmenný hrdinovia Biblie. Táto malá dievčinka je bezmenná hrdinka, o ktorej sa nehovorí už nikde inde, ale verím, že v nebesiach bude mať veľkú odmenu, lebo bola poslušná v mále. Amen? Bola poslušná v mále. Urobila to, čo mohla urobiť a naozaj zachránila Námanovi sýrskému život. A Ježiš kázal na základe jej poslušnosti kázanie o Námanovi sýrskom. Kiež by Boh kázal kázanie o nás kvôli našej poslušnosti. Kiež by nebo zmieňovalo našu poslušnosť, keď by sa nebo chválilo tým, čo sa deje v Bratislave. Kiež by boli stretnutia v nebi, kedy by anjeli donášali správy a hovorili, tí Bratislavčania, to je úžasné. Tí, keď sa modlia, tak to myslia vážne. Tam, keď zvoláte modlitebné zhromaždenie, tak všetci prichádzajú. Nedávno som počúval kázeň Joela Ostina, keď mali, keď mali tú Katrinu, ako sa to volá? Hurikán Katrina, tak vyhlásili zbierku, aby... Budeme musieť asi... Vyhlásili zbierku pre pomoc tým, ktorí boli zasiahnutí tou Katrinou. A ľudia boli tak ochotní, že to boli kilometre aut bratov a sestier z cirkvi, ktorí prinášali svoje šatstvo, odev, čokoľvek bolo potrebné, až do takej miery, že napratali všetky svoje úložné priestory týmito materiálmi a museli vyhlásiť a museli poprosiť, aby skončili s tým dávaním, pretože ľudia boli tak ochotní dávači. Museli zastaviť dávanie. To sú úžasné veci, kedy pastor kričí, prosím vás ľudia, už prestaňte dávať, to je strašné. Nevieme, čo s tým budeme robiť. Je to viacej, ako potrebujeme. Kiež by nás nebo poznalo ako ľudí, ktorí, keď sa modlia, tak sa modlia. Ako ľudí, ktorí majú zlomené srdcia. Ľudí, ktorým záleží na spasení duši. Kiež by nás nebo poznalo ako toto malé dievčatko, ktorí možno nemajú toho veľa, ale sú poslušní v mále a sú pripravení vydať svedectvo o svojej viere. Kamkoľvek nás Boh pošle alebo kdekoľvek sa nachádzame. Amen. Amen. Dajte si záložku sem a chcem vás zaviesť do jedného verša. 1. Petra, 1. kapitola. Toto je krásne zjavenie z písma, ktoré vám chcem dneska dať. 1. Petra, 1. kapitola. Verš 23. Znova splodený súd nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky. Božie slovo je neporušiteľné semeno, je to slovo zostávajúce na veky. Ekumenický preklad hovorí, veď ste znovu zrodení, nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena, živým a večným Božím slovom. A chcem vás povzbudiť, že kedykoľvek rozsievame semeno Božieho slova, tak rozsievame neporušiteľné semeno. Rozsievame slovo, ktoré je živé a ktoré je večné. Rozsievame semeno, ktoré je nezničiteľné. Ľudia ho môžu odmietnúť, ľudia môžu mať svoje otázky a svoje odpovede na naše posolstvo, ale nikdy už sa toho semena nedokážu zbaviť. Lebo to semeno je neporušiteľné, to semeno je nezničiteľné, to semeno je semeno živé, večné, ktoré zostáva na veky. Amen? To je povzbudenie pre nás, kedy zdieľame evanjelium s ľuďmi. Ja som nedávno, keď teraz bol tam u nás majster a robil nám sporák, osádzal, tak niečo sme hľadali, nejaký záručný list a ako sme prehrábávali veci, tak tam uvidel Bibliu, ktorú tam mám položenú, že ten preklad Nové nádeje. A číta, že žalmy a piesne. A hovorí, páne, to čo tu máte? A ja hovorím, no, to sú žalmy. To je Božie slovo. A ten človek povedal, ale ja som neveriaci. Hovorí, to nevadí, ja som veriaci. Mu hovorím. A začali sme rozprávať o pánovi. Ja som bol tak šťastný, že som mohol vydať svedectvo tomu človeku, pretože mal veľa zlých skúseností s veriacimi a s farármi. Ale ako sme rozprávali spolu niekoľko minút, evidentne sa dialo to, že jeho duša sa natáčala a bol veľmi pripravený počúvať Božie slovo a nezožal som ho do Božieho kráľovstva, nemal som tu príležitosť ho priviesť ku Kristovmu trónu, ale som presvedčený, že som do ňoho zasial neporušiteľné semeno Božieho slova. To semeno môže byť zapratané vecami tohto sveta. Mnoho ľudí to tak robí, že počuje slovo Božie a odvrátia sa a znova sa vrátia na staré cesty, ale to semeno už nikdy nebude zničené. To semeno nemôže byť zničené. Ja si pamätám, na vysokej škole, možno by si poznal toho, pamätal si Martin, toho nášho priateľa, on bol z Banskej Bystrice, raz sme sedeli na káve a ja som mu zvestoval evanjelium, povedal som mu o Pánovi a odtedy sme nemali možnosť rozprávať o Ježišovi. Po 3 rokoch mi povedal mi, Peter, ty si strašný človek. Ty si mi hovoril o tom tvojom Bohu a ja 3 roky nemôžem spať. Povedal, 3 roky som nevedel zaspať bez toho, aby som rozmýšľal o tom, čo si rozprával. A ja som si myslel, že ten rozhovor pri káve nebol nic moc. Nikdy viacej za tie 3 roky mi nedal spätnú väzbu, že ako veľmi ho to oslovilo. Ale po 3 rokoch mi povedal, že 3 roky nevie zaspať bez toho, aby si spomenul na to, čo som hovoril. Pretože Božie slovo je živé, večné, neporušiteľné semeno, nezničiteľné semeno. Bratia, sestry, to je povzbudenie pre nás, haleluja. Nie vždycky toho človeka vieš zožať do Božieho kráľstva. Ale to nevadí, to nie je naša úloha spasenia, nie je na nás. Ja neviem spasiť človeka. Boh vie spasiť človeka. To, čo je u človeka nemožné, u Boha je možné. Boh môže spasiť takých ľudí, o ktorých si myslíš, že sú nespasiteľní. Boli časy, kedy ja som bol tzv. Nespasiteľný. A dneska nielen, že som spasiteľný, ale prinášam spasenie druhým. Haleluja. Boh si môže použiť kohokoľvek. A naša úloha je, aby sme boli poslušní v mále, ako toto malé dievčatko, a vydali svedectvo. A to malé svedectvo, to malé semienko Božieho slova, ktoré sa môže zdať bezvýznamné, alebo môže sa zdať, že či vôbec tomu človeku pomohlo. To slovo je neporušiteľné semeno, ktoré zostáva na veky. Je tam zasiaté na veky. Je to Boží agent. Je to Boží špión v tom človeku. A je v ňom až na veky. A slovo Božie, ktoré je potom kázané, sa vie spojiť s tým, čo bolo vsadené do srdca toho človeka. Bola jedna ateistka, neviem, či to náhodou nebola tá najslávnejšia v negatívnom slova zmysle, O'Harová v Amerike, ktorá bojovala veľmi militantne proti kresťanstvu. A táto ateistka povedala, že ona neverí v zmrtvých stanie, že ona neverí v tú rozprávku. A že jej hrob, jej truhlu nikto neotvorí. A tak si dala do poslednej vôle, že chce byť pochovaná v pancierovej truhle. Že aby ju nikdy neotvoril. Ani sám Pán Boh, ako by mohlo byť zmrtvých stane zmrtvých. A ju pochovali v pancierovej truhle. Prešlo niekoľko rokov a z toho hrobu začal vyrastať mohutný dub. Tak otvorili ten hrob a zistili, že tá pancierová truhla bola dokorán otvorená. A viete, ako sa to stalo? Do toho pancieru, do štrbinky sa dostalo malé semienko. Som presvedčený, že Boh sa tak usmial v nebi a povedal, takže nebude zmrtvých stane. Dobre, jedno semienko, hups. A zasialo do tej truhličky, do tej štrbinky a to malé semienko malo takú moc, že dokázalo otvoriť pancierovú truhlu. Aká je obrovská moc v semene Božieho slova. Ono sa môže zdať veľmi bezvýznamné. To semienko, tá informácia, tá pravda evanjelia môže znieť veľmi jednoducho. Ale chcem ťa veľmi biblicky uistiť, že to slovo má v sebe večnú Božiu moc. To slovo je teopneustos. To je 2. Timoteovi 3.16. Teopneustos znamená Bohom vdýchnuté. To slovo nie je mocné preto, že by bolo tak intelektuálne výborné. Ono je intelektuálne na výške, ale na prvom mieste má moc preto, že je vdýchnuté živým Bohom a teda má v sebe život Boží. To slovo žije, to slovo má v sebe Boží dych, to slovo má v sebe Božie pomazanie a keď ho dokážeš zasiať do srdca človeka, to slovo je nezničiteľné, neporušiteľné a napriek tomu, že tí ľudia si tam naskladajú všetky možné starosti a všetky možné názory, to slovo stále žije, to slovo stále pôsobí a jedného dňa ten človek môže byť spasený. Jedného dňa ten človek môže byť zachránený. Neviem, či poznáte evangelistku z Holandska, ktorá Corrie ten Boom, počuli ste o nej? Corrie ten Boom, ktorá bola v nacistickom koncentračnom tábore a jej vlastná sestra tam zahynula strašným spôsobom a prežila to a prešla potom celou Európou a zvestovala posolstvo odpustenia. Ako tá, ktorá mala právo neodpustiť a predsa kázala odpustenie. A ona, keď bola ešte mladá, bola znovuzrodená kresťanka, tak vydala svedectvo, mala nejakú situáciu, kedy vydala svedectvo celému hasičskému zboru vo svojom mestečku v Holandsku. A všetci hasiči sa smiali na jej svedectve a povedali, že oni to nepotrebujú. Ona bola mladá dievčina vtedy a oni boli chlapi vo svojich rokoch, ktorí vedeli prejsť ohňom, ktorí boli ostrieľaní. Ona nám predsa nebude hovoriť evanjelium. Keď sa stala známou a už sa stala televíznou celebritou a stala sa evangelistkou, ktorá mala ohlas svetový, tak nepamätám si, či je to napísali alebo na stretnutí, stretla synov týchto hasičov. A títo synovia povedali, že pani evangelistka, všetci naši otcovia sa obrátili. Povedala, vy neviete o tom, ale vaše svedectvo im nedalo spávať. A prešli roky rokúce, kým si prešli svojimi bezbožnými a svojimi hriešnými búrkami života, ale nezostal jeden jediný, ktorý by nebol obrátený. A to bolo svedectvo ich synov. O tom, že ich otcovia sa obrátili. Preto ti hovorím, že tvoje svedectvo má obrovskú moc. Keď niekoho stretneš na ulici a cítiš, že Svätý Duch ťa pudí, aby si niečo povedal, buď smelý k tomu, alebo dať pozvánku, alebo dať niekomu časopis, alebo pozvať niekoho na zhromaždenie, na domácu skupinu, alebo len svojim životom dať príklad, ktorý je hodný nasledovania. Čítal som iný príbeh o jednom kresťanovi, ktorý sa stal veľmi používaným pánom a hovorí, že tak veľmi vo svojom živote je vďačný za príklad svojich rodičov. Kto z vás vie, že príklad rodičov je veľmi dôležitý? Že naše deti nepočúvajú to, čo rodičia hovoria, pretože náš životný príklad kričí príliš na hlas. Alebo počúvajú to, čo hovoríme, pokiaľ žijeme to, čo hovoríme. Dvojnásobne. A on hovorí, že jeho otec nielenže dával desiatky do Božieho kráľovstva, ale nechcel pracovať v nedeľu, pretože vedel, že má byť zhromaždený, že má byť v cirkvi Božej. Ale niekedy sa mu to nedalo inak, mal také zamestnanie. A keď už pracoval v nedeľu, otec bol veľmi prísny, otec bol veľmi ako disciplinovaný človek, ale ten syn hovorí, že jedna z vecí, ktorú si on ani neuvedomoval, ako veľmi mi pomohla v mojej kresťanskej viere, je keď mi raz povedal, že nie len, že dáva desiatky, ale všetko, čo v nedeľu zarobí, dáva do cirkvi. Povedal, je to pánov deň. Chcem byť v cirkvi, ale nemôžem. Dobre, pane, tak tu budem pracovať a vtedy dostáva za tú nedeľu dvojnásobnú výplatu. A len takto zmienil svojmu synovi, bez nejakého zámeru, v rámci nejakého rozhovoru, že všetko to dáva do Božieho kráľovstva. A vtedy si ten syn uvedomil, môj otec to myslí s vierou vážne. To nie je len rozprávanie, to nie je len niečo, čo sa tu deje preto, aby sme detičky naučili niečo z nedelnej školy, ale život s Bohom myslíme naozaj. Halelúja! Môžeme dať potlesk pánovi za to. Halelúja, pane. Halelúja, pane. Sláva pánovi. Slovo Božie je neporušiteľné semeno, ktoré nejde zničiť. Keď sa vrátime naspäť, dovolte mi ešte možno 10 minút. Druhá časť toho príbehu, 2. kráľov, 5. kapitola. A prvá vec, ktorú som chcel ukázať, tá dievčina vydala svedectvo, tá dievčina otvorila ústa, tá dievčina mala smelosť a jej smelosť urobila rozdiel v živote veľkého človeka. A jej smelosť dala inšpiráciu prvému kázaniu nášho pána v Lukášovi 4. kapitole. Druhá vec, ktorú chcem ukázať, verš 10, Elizeus poslal k nemu posla s odkazom, iď a umýj sa 7 raz v Jordáne a tvoje telo sa ti navráti zdravé a budeš čistý. Verš 8 hovorí, druhá časť, prečo si roztrhol svoje rúcho? Nože nech príde ku mne, aby zvedel, že je prorok v Izraeli. Kto z vás verí v uzdravenie, bratia a sestry? Kto z vás verí, že náš Pán ešte stále uzdravuje? Ruku hore. Na jednej strane v mojom srdci horí túžba získavať duše pre Krista, lebo viem, odkiaľ mňa samého vytiahol a viem, kam idem. A viem, že je to naša zodpovednosť, aby sme získali duše do Božieho kráľovstva. Druhá vec, ktorá leží na mojom srdci, je, že Boh chce znova obnoviť nadprirodzeno vo svojej cirkvi. Boh chce znova obnoviť nadprirodzeno. Boh má moc, aby uzdravil chorých. Boh má moc, aby uzdravil chorých. Koľko z vás viete, že je mnoho chorých okolo nás? Že je mnoho chorých v našich rodinách, v našich susedstvách, že napriek medicíne a napriek pokroku moderné vedy, vďaka Bohu za lekárov, vďaka Bohu za všetky lieky, ktoré znižujú morové nákazy a tak ďalej. Napriek tomu všetkému ľudia sú stále chorí a napriek tomu všetkému Boh má stále uzdravenie. Haleluja. Boh má stále uzdravenie. Vďaka Bohu za polikliniky, vďaka Bohu za prácu lekárov, vďaka Bohu za ľudí, ktorí sa venujú ľuďom, ktorí sú chorí na rakovinu a ľuďom, ktorí sú chorí na AIDS. Vďaka Bohu za sociálnu prácu. Veľmi si to vážime a veľmi by som chcel, aby aj cirkev charizmatická v tomto mohla porásť. Starať sa o tých, ktorí sú slabí, starať sa o bedárov, starať sa o tých, ktorí sú núdzni, chorí. Ale uprostred toho všetko nesmieme zabudnúť na to, že náš Boh stále uzdravuje chorých. A nerobí to len cez Elizeov, nerobí to len cez prorokov, nerobí to len cez evangelistov, ale Boh môže použiť tvoje ruky, aby si kládol na chorých ľudí, lebo Marek 16. kapitola hovorí a budú klásť ruky na chorých a oni budú uzdravení. Ty a ja môžeme prinášať uzdravenie chorým ľuďom okolo nás. A to je fascinujúce, že toto malé dievča sa nehambilo nielen za evanjelium, nielen za svojho Boha, ale nehambilo sa povedať o tom, že je Boh v Izraeli, ktorý uzdraví tvoje malomocenstvo. Je Boh v Izraeli. A ja dnes hovorím, je Boh v cirkvi, ktorý má moc uzdraviť chorých ľudí. Je Boh v cirkvi. Je to stále Jahve Rofé. Je to stále Hospodin, ktorý ťa uzdravuje. Je to stále Hospodin, ktorý nedopustí niektorej z chorob Egypta na teba. A ak by niektoré prišli, Sväté písmo učí, že každú chorobu a každú nemoc odstráni z tvojho stredu. Či je to stále naša viera, bratia a sestry, že náš Boh uzdravuje? Haleluja. Veľmi by som chcel, aby sme boli na modlitbách a v očakávaní, že chorí v našom strede budú uzdravení. Veľmi by som chcel, aby sme mohli prinášať ľudí, ktorí nepoznajú Pána na toto miesto, aby sme mu mohli povedať, viete čo, je uzdravenie v dome Božom, je uzdravenie v dome Božom, je uzdravenie v dome Božom, je uzdravenie v Bohu, ktorému slúžime. Náš Boh má moc, je prorok v Izraeli, je Jordán, možno, že Abana, Farfara sa ti zdajú lepšie, ale ponor sa tam a nič sa nestane. Ale príď do domu Božieho, príď do Božej prítomnosti a ponor sa do rieky živého Boha, ponor sa do rieky Svätého Ducha a ja ti garantujem, že tvoje telo bude znova zdravé. Haleluja. A ja by som chcel, aby sme obnovili túto vášeň, aby sme obnovili, lebo vieš, je veľmi dôležité, aby sme tomu verili. Aby sme to očakávali, lebo očakávanie je živná pôda pre zázraky. Niekedy keď sme boli mladí v Pánovi, tak sme mali jednoduchú vieru. Tak je to napísané, tak to je. A potom, keď sme starší v Pánovi, tak hovoríme, tak je to napísané, tak to je, ak sú splnené všetky tieto podmienky, ktorých je 48. A naša viera je zrazu veľmi zložitá. Už to nie je detská viera. Dneska som premýšľal o mojom Miškovi. Dneska ráno som dal Miškovi úlohu, hovoril som, Miško, chod si čítať Bibliu. On nevie čítať. Nie, povedal som, chod sa modliť. On povedal, nie, idem si čítať Bibliu. Hovorím, ako si budeš čítať? Zobral si svoju obrázkovú Bibliu, roztvoril, zavolal bratrancov, Ľuboška a Dávidka posadili a začali im čítať. On nevie čítať, ale čítal. Halelúja. Ukazoval obrázky a rozprával všetky príbehy, ktoré som mu ja rozprával pred spaním v noci. A uvedomil som si, ako je preňho viera prirodzená. Žije v rodine, kde viera je súčasť života. Žije v rodine, kde kde viera je súčasť každodenného posedenia pri jedle. Modlitba je súčasť jeho života, je to súčasť tak ako dýchanie. A uvedomil som si, že jeho viera je prostá, jeho viera je správna, jeho viera je jednoduchá. Taká viera sa Bohu páči. Keď som bol ešte relatívne krátko spasený, a už som nebol krátko, už som bol na vojne, kedy som bol na vojne? Tak už som bol korzár, už som bol 6 rokov spasený. Bol som na vojenskej povinnej službe v Liptovskom Mikuláši a vydával som svedectvo o svojej viere, ale nebolo to ľahké na vojne. Viete, možno bratia, že tam sa deje veľa, veľa zvláštnych vecí. Ale, aleluja, držal som vieru svojho Boha. A po prvom mesiaci sme boli sme v tom, ako sa to volalo, v príjimači a tam sa nesmelo výjsť z kasárny. Ale po prvom mesiaci dali takú možnosť, že ktorí sú veriaci, môžu ísť do kostola. Všetci sa obrátili zrazu. Všetci boli veriaci, aj tí najväčší riešnici zrazu. A tí velitelia si uvedomili, že tuto asi niečo neštimuje, lebo všetci boli, tak ich skúšali, že či vedia otčenáš. Tak sa všetci rýchlo učili otčenáš. A tak sa išlo akože do kostola. A potom sa išlo na posedenie do reštaurácie. A to boli taká reštaurácia s otvoreným nebom nad nami. Krásne počasie, drevené stoly. Ja som si sadol za vrch stola a okolo mňa bolo 12 učeníkov. Halelujá. Ešte nevedeli o tom, že sú moji učeníci, ale boli tam moji spoluvojaci. A ja som horlivo rozprával o Pánovi. A niektorí sa búrili. Hovorili, že my neveríme tvojmu evanjeliu. A zrazu zo mňa vyšli slova, tak ako to malé dievča. Ktorý z vás je chorý? Bude uzdravený. Keď som to povedal, tak som si uvedomil, čo som povedal. Bolo pozde. Jeden sa postavil a hovorí, ja mám vysokú horúčku. Celá reštaurácia stíchla. Velitelia stíchli. A všetci pozerali, čo sa bude diať. Ja som bol tak zamilovaný do Ježiša, že mi to vôbec nedokázalo, že ja to vlastne evangelizujem. Ja som to robil ako prirodzenú súčasť života. Poď sem. Budem klásť ruky na teba. Dobre. V mene Ježiša budeš uzdravený. Dobre. Som sa pomodlil a povedal som, teraz si uzdravený, chvál Pána za to. Čo si dáme, chlapi? A potom som prišiel do kasárne, hovorím, Pane, tak fúha, halleluja, vďaka ti za to, ale nezabudni, som sa modlil, lebo inak si skončil. Inak si strátil dôveru, ak to nefunguje, ale ja som mal vieru. Na druhý deň sa šúrovali Kanady. Leštili sa Kanady. 30 vojakov bolo v kúpelke. Ja som sa tam blížil. A ako som sa blížil, tak som začul, ako rozprávajú o mne a o evanjeliu. Tak som spomalil. A ten, ktorý bol chorý, hovorí, chlapi, toho čatára, počúvajte. Včera sa modlil za mňa. Prišiel som večer, horúčka zmizla v okamihu. Vtedy som vošiel a hovorím, tak chlapi, kde sme skončili pri tom evanjeliu? Bratia, sestry, mal som 2 hodiny nádherný čas, kedy som ľuďom mohol zvestovať Ježiša Krista a počas tej vojenskej služby som priviedol 6 až 7 duší do Božieho kráľovstva. Môžeme dať potlesk Pánovi za to. Halelúja. Halelúja, Pane. Uzdravenie je súčasť evanjelia. Uzdravenie. Všimni si, že to nebol ani Elizeus, ktorý kládol ruky na Námana Sýrsko. Vieš prečo? Aby si Náman Sýrsky nemyslel, že to bol prorok Elizeus. Ale aby si bol vedomý toho, že to bol Boh, ktorý prebýva v Izraeli. A bolo nádherné, že to zjavenie naozaj dostal, a tu budem končiť, v 5. kapitole, verš 15, potom ako bol uzdravený, potom sa navrátil k mužovi Božiemu, i s celým svojím sprievodom a príduc zastal pred ním a povedal, hľa prosím, poznal som, že nie to Boha nikde na celej zemi, jedine v Izraelovi. Kto na to povie amen? Nie to Boha na celej zemi, v celom vesmíre, hovorí jeden preklad, jedine v Izraeli. Že to nebol ani Elizeus, ktorý by kládol ruky ale bola to poslušnosť Božiemu slovu a bol to Jordán, ktorý bol v Izraeli, aby bolo jasné, že to nie je vec prorokovej moci alebo prorokovho pomazania, ale že je to moc Božia, ktorá uzdravuje chorých. A tak je to aj dnes. Nie je to v našej moci, bratia a sestry, nie je to v našej sile, je to v sile nášho Boha. My sme len prostredníci, my sme len tí, ktorí kladú ruky, my sme len tí, ktorí vydáme svedectvo, ako to malé dievčatko. My sme len tí, ktorí povieme, je Boh v Izraeli, je Boh v cirkvi, je Boh písma, je Boh, ktorý dal svojho jednorodeného syna za teba, aby si bol spasený a aby si bol uzdravený. Žalm 103, ktorý odpúšťa, kto pomôže? Ktorý odpúšťa všetky tvoje neprávosti a ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci. Jeden verš, Žalm 103, verš 3, ktorý má v sebe so spojkou a obidve pravdy. Tak, ako odpúšťa všetky naše neprávosti, hneď za tým uzdravuje všetky naše nemoci. Ak by si pripustil, že niektoré choroby neuzdraví, musel by si pripustiť, že niektoré hriechy neodpustí. Ak by si pripustil, že niektoré prípady sú pre ňo príliš ťažké, musel by si pripustiť, že niektorí hriešnici sú pre ňo príliš nespasiteľní. Ale on odpúšťa všetky naše neprávosti a uzdravuje všetky naše nemoci. A sú samozrejme prípady, kedy musíme byť vedení Duchom Svätým. Sú prípady, kedy sa musia uvoľniť dary viery, alebo sa musia uvoľniť dary činenia divov a zázrakov. Musíme čakať na spoluprácu s Duchom Svätým, lebo je to on, ktorý uzdravuje. Ale chcem ti dneska jasne deklarovať zo Svätého písma, že tak, ako odpúšťa všetky tvoje neprávosti, rovnako uzdravuje všetky tvoje nemoci. To je môj Boh, to je Sväté písmo, to je pravda Evanjelia. Tak, ako si prijal odpustenie svojich hriechov, rovnako môžeš prijať uzdravenie zo svojich chorôb. Halleluja. Amen. Amen. Pane, my ti ďakujeme za tento čas. Poďme sa postaviť. Pane, my ti ďakujeme za to privilegium a za tú obrovskú zodpovednosť, ktorú si nám dal. Aby sme boli svedkami tvojho zmrtvých stania. Ty si povedal, choďte do celého sveta a kážte evanjelium každému stvoreniu. Budete mi svedkami i v Jeruzaleme, i v Judsku, i v Samárii a tak až do posledných končín zeme. Chváľa si tým, poďte prosím na pódium. Haleluja. Pane, ty si nám dal obrovskú zodpovednosť a obrovské privilegium, aby sme boli svedkami tvojho zmrtvých stania, svedkami toho, že si živý Boh, Pane. Aby sme boli ako to malé dievčatko, aby sme sa nebáli pred veľkými tohto sveta, aby sme sa nehambili, Pane, pred udatnými a veľkými tohto sveta, pretože každý Náman sýrsky, napriek tomu, čo všetko má, má svoje ale. Každý jeden človek, Pane, ktorého stretávame, je človekom, ktorý potrebuje Boha. Je človekom, ktorý je núdzny z tvojho hľadiska, z tvojej perspektívy. Je človekom, ktorý je chudobný z tvojej perspektívy. Je človekom, ktorý je potrebný z tvojej perspektívy. A my sme tam, Pane. A nie náhodou, ale sme tam, aby sme boli svedectvom, Pane. Aby sme boli tvojou predloženou rukou, Pane. Tvojimi poštármi, ktorí zvestujú evanjelium, prinášajú dobrú zvest, Pane. Tvojimi poštármi, ktorí prinášajú milostný list z neba od Otca. Z nebies, ktorý je Otcom svetla. Aby sme prinášali ľuďom, Pane, tvoju dobrú zvesť. A prinášali uzdravenie, Pane. Kýpar vátry, kapor fádreja. Pane, ďakujeme ti za toto veľké privilégium, Pane. A ďakujeme ti, Pane, za túto veľkú zodpovednosť. Ďakujeme ti za pomazanie, ktoré si nám dal, aby sme tak činili, Pane. Kýpar fádre diaba fádre, kváta lábar fádreja. El porteja, partakua, tala par fádre, dibar landoroja, albor fária. Pane, prosíme ťa, aby aj v našom zbore, Pane, i v našich osobných životoch porástlo očakávanie na tvoju uzdravujúcu moc, Pane. Lebo ty si povedal vo svojom slove, že si Hospodin, ktorý nás uzdravuje. Ty si povedal vo svojom slove, že synovicami Ježiša Krista sme boli uzdravení. Ty si povedal vo svojom slove, aby sme išli a kládli ruky na chorých, že oni budú uzdravení, Pane. Ora fádre di karaba fádre. Sobar fária. Poďme spievať chválu Pánovi a počas tej chvály rozímaj o tom, čo si počul. Rozímaj o tom slove. Je to takisto neporušiteľné semeno. A ja som ho dneska zasial s pomocou Svätého Ducha do tvojho srdca, aby si rozímal nad tým, že uzdravenie ti je k dispozícii pre tvoj život a uzdravenie ti je dané, aby si ho rozdával ďalej.